Baznīca audita departamenta atskaitē par 2007. gadu. Dargie brāļi, kā noteikts atklāsmē, kas rakstīta mācības un derību 120. nodaļā, 10. tiesas izmantošanas padome apstiprina baznīcas fondu izdevumus. Šajā padomē ietilpst augstākais prezidijs, 12 apustuļu kvorums un prezidējošā bīskapība. Baznīcas departamenti fondus lieto vienīgi no apstiprinātiem budžetiem un saskaņā ar baznīcas noteikto kārtību un procedūrām. Baznīcas auditu departaments, kas ir neatkarīgs no visiem pārējiem baznīcas departamentiem un kura personāls sastāv no certificētiem profesionāļiem, ir atbildīgs par auditu veikšanu, lai novērtētu to, cik adekvāti tiek veikta fondu saņemšana un tērēšana, kā arī kā tiek sargāti baznīcas līdzekļi. Balstoties uz veiktajiem auditiem, baznīcas auditu departaments uzskata, ka saņemtie ziedojumi, izdevumi un baznīcas līdzekļi 2017. gadā ir tikuši pierakstīti un tērēti saskaņā ar atbilstošu grāmatvedības uzskaiti, apstiprinātajiem budžetiem un baznīcas noteikto kārtību un procedūrām. Baznīca ievēro paradumus, kas tiek mācīti baznīcas locekļiem, dzīvot budžeta ietvaros, izvairīties no parāda un iekrāt nebaltām dienām. Ar cieņu, baznīcas auditu departaments, Kevins Jergensens, izpildirektors.